tervist ja tarkust ei saa kunagi olla liiga palju. Kuula Lääne-Tallinna Keskhaigla podcasti Tarkarst taskus ja saa tükike mõlemast.
Tere kõigile, kes te vaatate Lääne-Tallinna Keskhaigla saadet Tarkarst taskus. Täna arutleme teemadel, mis avavad läbipõlemise olemust, selle põhjuseid ja mõju vaimsele ning füüsilisele tervisele. Räägime sellest, kuidas läbipõlemist ennetada ja mida teha siis, kui see on tõepoolest juhtunud. Saates on külas kaks eksperti. Meil on peaasi EEE tegevjuht ja kliiniline psühholoog Anna-Kaisa Oidermaa. Tere!
Tere!
Ja Lääne-Tallinna Keskhaigla psühhiaatriakeskuse ülemarst, psühhiaater doktor Ants Kask.
Tere!
No, räägime kõigepealt lahti, et mis see läbipõlemine siis üldse on, et kuidas ta nagu erineb sellest tavalisest stressist, kurnatusest või väsimusest?
No võt, me saamegi siin erinevaid võib-olla definitsioone nüüd hakata välja pakkuma, et kuidas seda mõtestada. Aga läbi põlemist võiks vaadata siis kui sellist täieliku emotsionaalse ja füüsilise kurnatuse seisundit, mis tuleneb sageli siis sellisest kroonilisest ja tugevast kokkupuutest tööstressiga. Ja sellel on hästi omane ka selline võõrandumine ja küünilisus ja võib-olla ka selline isoleerimine ennast teistest inimestest. Ja sellega kaasneb tõesti rodu erinevaid füüsilisi ja vaimseid sümptomeid. Mm-hmm. Et ma ei teagi, kui Antsa lisad enda poolt
ja,
sinna.
Et see isenest on ju väga huvitav ja natuke ka segane teema, et minule tuli see India muinasjut meelde, et kus kolm pimedat kompavad elevanti ja igaüks kirjeldab teda omamoodi, et siin on ka ajakirjanik ja psühholoog ja psühiaater laua taga ja igaühel on nagu oma arusaam võib-olla veidi sellest ja oluline on ka see ju, et tegemist on suhteliselt nagu uue mõistega, et 50 aastat meditsiinis, psühholoogias ei ole väga pikka aegeks, et 74. Aastal esimest korda sellist mõistet nagu kasutati ajakirjas ja selle 50 aasta jooksul on loodud 88 erinevat läbipõlemise definitsiooni ja kui ka nagu eksperte küsitleda, et siis nad alati päris nagu ühel meelel sellel ei ole, et mingisugune konsensus nagu luuakse ja tõesti nagu Anna-Kaisa siin välja tõi, et on nii-öelda teatud kindlad nagu komponentid, mis peavad olema. Et see on siis vaimne ja füüsiline kurnatus, et mõlemad peavad olema siis selline võõrandumine mingil määral sellest tööst, aga see tänapäeval ei vaadelda seda läbipõlemist nüüd mitte ainult nagu töö kontekstis, aga igasuguse tegevuse kontekstis, et see võib olla ka õppimine, treeningud, võib-olla ka pereelu, kodused ülesanded, et see on oluliselt nagu laiem ja siis võib-olla see üks osa, mis on veel on väga oluline on, et seal selle läbipõlemise käigus peab olema selline nagu ebakompetentsuse tunne peab tekkima, et inimene ei saa oma ülesannetega nagu hakkama ja vahel sellele lisandub ka selline alaväärsus ja siis peab hakkama nagu vaatama seda, et kas see nüüd kattub sellise mõne psüühikahäirega, eks, et see on siis nagu psühholoogide, kliiniliste psühholoogide ja psühiaatrite töö.
Kas see võib siis ka nii olla, et ütleme, kui inimesel on tugevalt need läbipõlemise sümptomid juba, et siis mingisugune psüühikahäire, mida ta varem ei ole teadnud, et tal on, et see võib tal siis ka nagu esile tulla?
No teatud psüühikahäired kindlasti tõstavad seda riski läbipõlemise tekeks ja võib-olla ka sellised isikuomadused ja need ootused, mis inimesel elule üldse nagu on, et need kindlasti nagu tõstavad seda riski.
Kindlasti nüüd kuulaja juba mõtleb, et millised need isikuomadused või siis sellised, ma ei tea, suhtumised on sellised, mis suurendavad seda võimalust, et see inimene moel või teisel mingil elu hetkel seda läbipõlemist võib nagu kogeda. Minule tuleb esimese asjana pähe kohe see tubli tüdruku sündroom, et et kas see on suur võimalus, Anna-Kaisa, et tema jõuab selle läbipõlemiseni.
No jah, et selline ekstra tubli olemine või perfektsionism, et see on tõesti üks omadus, millega seondatakse. aga isiksuse omaduste poolest ikkagi sellist neurootilisust või ärevust või sellist omadust, mille puhul inimene pigem rohkem kogeb selliseid negatiivseid emotsioone, need on käepärasemad. Et sellega seostatakse päris palju läbipõlemist. Ja siis veel üks huvitav omadus või hoiak on ka selline väga suur idealism, mis võib olla läbipõlemise riskifaktor. Näiteks esimest.
Näiteks, et inimene pähe. Liigub mingisuguse kätte saamatu eesmärgi poole, kui nii enam ei jaksa või?
Noh, ma arvan, et see on ju ka kuidagi mõistetav, et kui sa oled väga selline idealistlik ja tahad oma visiooni teostada ja sa usud, et sa suudad seda ja sa kujutad ette kõike, mis on võimalik ja siis sa hakkad tööle või toimetama kuskil keskkonnas ja paratamatult sa kohtud selle elu reaalsusega, kus tuleb teha kompromisse, kus asjad ei liigu nii kiiresti kui vaja ja ideaale selgub võib-olla, et polegi võimalik üldse saavutada ja see võib jah olla üks olukord, kus hakkab see läbi põlemise pall veerema.
Sest inimesed on erinevad, mõni võtab selle info lihtsalt omaks, et nii on, et ma ei saavuta ja teine võib-olla ei võta seda nii, pingutab edasi.
Pingutab rohkem.
Et võibolla no see ei ole nagu isikuomadus või on või see saavutusele orienteerituseks, et mis nii-öelda tööandjatel kindlasti on nagu väga tähtis, aga see no seab inimesed ise ka nii-öelda nagu stressi alla ja seda no läbipõlemist on tegelikult ka nagu vaadeldud kui sellist nii-öelda neoliberaalsele ühiskonnale omast nii-öelda tulemiteks, et kus no inimestel endal ja ühiskonnal ka on siis hästi kõrged nagu ootused ise enda suhtes või ütleme sellise analüütilise nagu suuna inimesed ütlevad, et neil inimestel on väga tugev neilda sõike no, nõudlik ja karm nagu superego, eks, et nad on üsna nagu halastamatud ise enda vastu ja siis kui see, mis nad neilda nagu ideaaliks endale seavad, et see ei ole nagu saavutatav või see ei õnnestu, et siis nad langevad nagu masendusse ja on õnnetud, eks, et jah.
Aga millised need peamised sümptomid on, et kui nüüd meid kuulatakse ja inimesed mõtlevad, et no olgu, et ma nüüd pingutan palju ja ma olen nagu kurnatud ka, aga millised need märgid võiksid olla, mis siis annavad nagu tunnistust sellest, et nagu nüüd oled piiri peal või nüüd oled juba läbi põlemas?
Noh, kui mõelda selle peale, et see on jällegi üks protsess, siis võib-olla kui märgata enda juures juba seda, võib-olla näiteks, et sa tahad üha pikemaid tunde pingutada oma tööl näiteks, sul võib-olla isegi on sel hetkel päris palju energiat ja sa nagu lükkad nii kõvasti, kui vähegi saad ja piitsutad ennast ja võib-olla ka teisi ümber ringi veel. Aga samas sa oled natukene sellise märritunum, võib-olla oled ärevam, võib-olla juba on nii, et on raske uinuda, võib-olla on nii, et võtad mõne napsi või mõne kanepisuitsu õhtul, et rahuneda, aga noh, üldiselt tegelikult energiat on ja võib-olla mõtled, et oh, ma panen veel, ma ei tea, öö läbi töötan ja muudkui kiman edasi, aga no samas on mingisugune selline...
Mingi vim tekib mingi, kõige suhtes juba.
Juba jah, sükkene ärevus või pingetunne on sees, aga ikkagi lased edasi, et see on nagu võib-olla juba see esimene koht, kus peaks vaatama, et okei, okay, et äkki nüüd võiks võtta tempot maha, sest et kui seda ei tee, siis ju organism hakkab ennast ise kaitsma ja siis on tõenäoline ju see, et üks kaitse on see, et inimesel noh, tekibki selline küünilisuus või see, et tundub, et midagi nagu nii ei õnnestu või et ärge teie siin ka tulge oma heade mõtetega sellepärast, et see kõik on tegelikult noh, saavutamatus on jama nagu nii ei tule välja või siis ikkagi noh, selline ärevust läheb nii kõrgeks, et juba ongi ka raskem keskenduda, üldse ka pingutada isegi kui tahaks ja ikkagi siis juba tõenäoliselt on ka selliseid füüsilise enesetunde vaevusi juba hakkab kuskilt tulema, et kas mingid kõhuvalud, peavalud, seljavalud, aga noh, ka tõenäoliselt ikkagi juba sellised korralikumad uneraskused.
Okei, okay, ma nüüd kirjeldan korra, et kuidas mina ennast tundsin, kui ma nüüd tagantjärgi mõtlen, et ma olin ilmselt sellel perioodil nagu ületöötanud. et kõigepealt ma panin tähele, et mind ärritab, et teistel inimestel on aega lõunal käia, et nagu mis moodi, kuidas neil aega on, miks mina ei saa lõunale minna, mis moodi mul neid asju nii palju on. Või siis, et kui ma rääkisin kellegagi mingil teemal, siis ühel hetkel tekkis minu ümber nagu mingi mull või et nagu teiste inimeste jutte ei jõudnud mulle kohale, sest mul endal oli kuidagi nii palju asju peas, aga need asjad olid kuidagi segased. Ehk siis minu enda mõtted ei jõudnud minuni ja teiste mõtted olid ka veel mingi mulli taga. Ja siis lõpuks juhtus veel nii, et mul kogu aeg süda peksis, et see süda ei jäänudki üldse nagu rahule. Ja siis mingi aeg läks mööda, ma arvan, ma taastusin sellest mingi üle aasta äkki või. Ja siis ma tagant järgi mõtlesin, et äkki see oli läbi põlemise moodi asi, et teie nüüd kaks inimest võite öelda, kas oli?
Ja siin mõned sellised sümptomid muidugi on, mida nagu omistatakse läbi põlemisele, et kindlasti sellise stressireaktsiooniga kaasneb selline sümpaatilise nüüd närvisüsteemi aktivatsioon, eks, mis siis avaldub sellise südame pekslemise vererõhutõusuna, sellise erutus nii-öelda seisundina, et see ongi. Ja no sealt tuleb võib-olla ka selline nii-öelda maanilisus või et inimene tahab nagu seda olukorda kõige hinna eest nagu, nagu lahendada nagu ära ja pingutab nagu rohkem. Ja no paraku see viib ikkagi sellise ressursside nagu kurnatuseni ja see teine osa, mis sa nagu kirjeldasid on, et nagu kuidagi kontakt kaob ära või see on siis see võõrandumine või detachment on tõest inglise keeles, et see kontakt nagu reaalsusega nagu kaob ära ja see on ka võib-olla esimene nagu märk sellest, kus ressursid hakkavad nii-öelda nagu ammenduma, et keskendutakse võib-olla selle nagu kõige olulisemale, mis hetkel nagu tundub. Ja siis ei olda päris nagu kõigega enam nii-öelda kontaktis.
Ja kogu aeg on tunne, et kõik kui palju ma teen, ma ei jõua ikka kõiki oma asju tehtud, eks? Mm-hmm.
Et mul tuleb sellega kohe see muinasjut meelde, eks, kus on, et keegi vägilane läks nii-öelda mere äärde ja siis jõi selle mere tühjaks ja sammus sealt nii-öelda läbi, et ütleme sellise pingutamise korral võib-olla nii-öelda nagu sama ebarealistlik ootus, et see töö on nüüd kõik võimalik nagu korraga ära teha ja siis tuleb see nii-öelda rahu ja puhkus.
Aga... Ei, nüüd ma olen õppinud, et kui ma lähen õhtul ära, ma ei pea muretsema, see töö on alles, ta ootab mind homme kenasti järgmine päev jälle, et ei ole midagi. Et igal asjal on nagu oma järg, aga selleks ikkagi läks nagu palju aega ja isegi vist päris mitmeid aastaid. Ja nüüd mulle tundub, et ma juba oskan mingeid märke nagu märgata, et kui mul hakkab süütenöör lühemaks minema, et siis ei ole see, et teised on äkki päeva pealt lolliks läinud, vaid ikka asi on kuidagi nagu enese regulatsioonis pigem rohkem.
Ja selle läbipõlemise puhul nüüd oluline on muidugi see, et selliseid nagu kindlaid tunnuseid, mille alusel me saaks öelda, et see on nagu läbipõlemine ei ole või et see on ka selline põhjus, miks ta on nagu hästi meditsiinis ei ole nagu vastuvõetud või öeldakse, et läbipõlemine see ei ole haigus, et see on võib öelda, see on nagu normaalne reaktsioon ebanormaalsele olukorrale, eks, et inimene peabki nagu puhkama, eks, ja kuna ei ole selliseid nii-öelda kindlaid tunnuseid, mis oleks omased läbipõlemisele, et siis on meil nagu ka raske seda nii-öelda keeru haigusena kuidagi nii-öelda määratleda, sest kõik need sümptomid, mis seal on, unekadumine, ärrituvus, et need on niivõrd nagu universaalsed, et esinevad paljude nii-öelda häirete korral.
Kas siis psühholoogid peavad kuidagi nendest sümptomitest mingi komplekti moodustama? Ja siis nagu, et kui need on piisavalt palju ja piisavalt ise loomulikud sellele läbipõlemisele, et siis võib öelda, et tegemist on läbipõlemisega.
No me vaatame ka seda viisi, et kui inimene ikkagi räägib, näiteks, et ta on astunud ülikoolis mingile üliägedale erialale, mis on teda väga käivitanud ja huvitanud ja ta tahaks sellel või tahtnud varem sellel tööle hakata ja siis ta on jõudnud kuskile, ma ei tea, teisele kursusele näiteks ja nüüd tunneb, et see on täielik jama tegelikult. Et tegelikult see ikkagi üldse ei huvita, see üldse ei kõneta. No jah, see enne oli pikki aastaid minu näiteks, ma ei tea, hobi isegi peaaegu, aga nüüd mulle tundub, et see on ikkagi suht nagu mõtetu ja võib-olla üldse peaks, ma ei tea, minema maailma, ümber maailma reisile või peaks hoopis teisele erialale või läheks kohvikusse tööle midagi sellist, et ma loodan, ma kukun välja näiteks koolist või töökohal samamoodi, et mingisugune töö, mis ma olen teinud, kogu aeg on olnud mõnus, huvitav, põnev, see on kannustanud, innustanud, on olnud tähenduslik ja nüüd tundub, et miks ma seda üldse teen, miks ma tõusan hommikul, miks ma lähen sinna, see kõik on mõtetu, see ei vii mitte kuskile. Et ka see, et kuidas inimene oma selle tegevuse tähendust näeb, et selle järgi ka ikkagi vaataks, et kui see on seotud selle valdkonnaga. Sest võib olla ka nii, et inimene mingi oma teise valdkonnaga küll viitsib tegeleda ja natuke on huvi ja teeks hoopis teisi asju, aga et see võib olla koondunud just mingi selle ühe põhi teema või tegevus ümber.
Aga alati see ei pruugi ka läbipõlemine olla, sest väga palju tänapäeval on ju inimesi, kes ei tea, mida nad tahavad või sellest nii-öelda selgelt nagu eesmärki pikemaajalist ei ole, et ja see lähenemine on nagu, et vaatame, et küll leiame nagu ülesse, see vahel töötab, vahel ei tööta, eks.
Ja siit vahel võib ka lihtsalt huvi ju ära kaduda ja tekib mingi uus huvi.
Aga kui sa oled hullu moodi selle kallal enne olnud, eks ole?
Ja et on olnud midagi, mis on päris asi sinu jaoks ja nüüd äkki langeb ära, et siis see mõte küll läheb sinna peale.
Millised tegurid seda läbipõlemise riski nagu kipuvad nagu suurendama või? Ma olen nagu saanud aru, et ega läbi võivad põleda ju need ka, kes väga naudivad oma tegemisi.
Ja absoluutselt ja see võibki olla ka üks selline tõesti riskifaktor, et sa liiga süvitsi lähed sellesse ja võibolla jätad mingid muud asjad ära oma elust, millega ju peab ka ennast tasakaalus hoidma. Näiteks enam töö kõrvalt ei tegele üldse teiste inimsuhetega, ainsad suhted ongi ainult töökohal näiteks, et see juba on nagu natuke sükkene riskantne teema. Aga üldiselt, kui me räägime töökoha kontekstis, siis seal on küll ju selliseid riskikohti uuritud ja välja toodud, et näiteks sellist nagu pikaajalisemat tööstressi, mis võib läbi põlemiseks kujuneda, et võib tekitada see olukord, kus sa pead vastutama mingite asjade eest ja et need saaks tehtud, aga sul ei ole üldse mingit sõnaõigust ega otsustusõigust.
Ebaõigluse tunne ka süvendab seda.
Jah, et selline ebaõigluse tunne, aga see, et sul nagu ei ole kontrolli üldse selle üle, et kuhu suunas need asjad lähevad.
Seda ma mõtlengi, et see asi on organiseeritud ebaõigluselt, et ma nagu peaks vastutama, aga mul pole tööriistu.
Jah, ja et ma ei saa üldse nagu mõelda, et kus suunas me nüüd liigume või kuidas ma seda teen näiteks. Või selline rollide ebaselgus, et ma ei tea täpselt, mida ma pean tegema, kus on minu vastutuse piirid, mida minust täpselt toodatakse, mida ma saan kellelegi teisele anda edasi sellised
kas me jõuame nüüd praegu selleni, et ka juhid võivad põhjustada oma ebamääraste korralduste või juhtimistiiliga oma inimeste läbipõlemise?
Jällegi, kui Ants enne ütles, et 88 erinevat definitsiooni või midagi sellist või 188 või midagi sellist.
Kui ma võibolla nagu süüdlast nii-öelda ei hakkakski nagu otsima, aga ma arvan, et nagu vaadata nagu laiemalt seda töökeskkonda, et kas ta on selline nagu inimestele nii-öelda mõnus, kas nad teavad oma rolle, kas seal on nagu turvaline toimetada, et kas on nii-öelda head suhted, et kui sellist konkurentse ja intriige on nagu palju, et siis kipuvad inimesed ka nagu läbi põlema.
Üli oluline on see, kuidas inimene ja, no, iga päevaselt tunneb.
Juhil on seal on mingi nii-öelda roll, eks, aga tegelikult eks selline ideaalne organisatsioon ikkagi ju oleks selline, et kus inimesed ise on nii-öelda initsiatiivikad, otsivad nii-öelda lahendusi, mitte ainult nagu ei kuula neid juhiseid, et ei oleks sellist nii-öelda mikrojuhtimist, et see võib ka tegelikult nagu läbi põletada või et inimestel tekib selline nii-öelda abituse tunne või et selline initsiatiivi ei ole võimalik ilmutada, kui see on, et siis nagu karistatakse seda ja et palju asju on, mis võivad seda põhjustada.
Mm-hmm. Ja et just see autonoomia on ju oluline nii töökohal kui ka koolis tegelikult, et sa ikkagi saad ise ennast ka juhtida ja et seda pigem soodustatakse ja võibolla isegi tunnustatakse.
Ja et see üks, kuidas seda ongi nagu vaadeldud on, et kas on mingisugune ülesanne ja kas on nagu võimalik seda nii-öelda lahendada, et kui seal midagi nagu on puudu, et see ei õnnestu, et siis see viib ka nagu läbipõlemiseni, et nii-öelda meistriks olemise tunne peab inimesel tekima, et ma teen oma tööd nii-öelda hästi, saan hakkama, mul on võimalus, et mind tunnustatakse.
Ja ka väljakutsed, et selles mõttes, kui üks võibolla läbipõlemise riskifaktor võib olla veel see, et ongi liiga palju asju peab tegema liiga väikse aja jooksul, aga võib ka olla see, et lihtsalt on liiga vähe või liiga sellist sisu tühja tööd ja ka see tegelikult võib inimese sellist heaolu hakata mõjutama. Aga jah, et tõesti, kes on süüdi selles, et seda ma ka kindlasti ei hakkaks tooma välja, aga üldiselt ju vaimne tervis ja ka füüsiline tervis töökohal nii-öelda on ju ikkagi kõik, nagu sellene jagatud vastutus, et tööandja vastutab, kindlasti. Inimene ise, ilmselt ka juhid, et see on ju isegi meil ju seadustesse kirja pandud, et tööandja ikkagi peab ka võtma seda vastutust ja hoolitsema ja hoidma, et inimesed oleks terved.
Aga räägimegi nüüd natuke sellest füüsilisest tervisest ja vaimsest tervisest, et kuidas läbipõlemine sellele mõju avaldab, et korra oli juba jutuks, et kes on ärevusele kalduvad, et nende jaoks võibolla on see võimalus, et läbipõlemine neid tabab suurem, et millised vaimse tervise, ütleme, probleemid on veel nagu läbipõlemisega seotud ja kuidas?
Ma ei tea, nagu diagnooside mõttes võibolla ei tookski isegi nüüd välja, aga ma arvan, see kuidas see läbipõlemine tekib, on nagu hästi pikk nii-öelda protsess ja see ei ole võibolla ainult nagu sellise vaimse tervise pool, vaid ka kehalise tervise pool, et need on niivõrd nagu tihedalt nagu seotud ja kui selline inimese üldine heaolu ikkagi halveneb, et inimest tuleb ikkagi vaadata nagu tervikuna, et kõik mõlemad nii-öelda pooled ja et nagu eraldi nüüd mingid haigusi nii-öelda välja tuua võibolla.
Ja mina näiteks enda puhul, kui praegu oli jutuks, et on seos vaimse ja füüsilise tervise vahel, et mina enda puhul panin tähele, et kui mul oli see töökoormus ikkagi väga suur ja ma tajusin seda läbipõlemist, siis ma automaatselt hakkasin ette võtma sellised hästi pikki tempokaid jalutuskäike vaene minu koer, kes pidi need kaasa tegema, eks ole, aga mulle nagu kuidagi tundus, et see on see minu nagu pääsetee, et asi päris hulluks ei läheks. Et ja ma tegin seda alguses ilmselt ka isegi päris nagu alateadlikult, et ma ei saanudki nagu aru, et miks ma seda teen või et miks mulle seda nii väga vaja on tagant järgi alles.
No see ei ole üldse albeks, et need tänapäeva soovitused füüsilise aktiivsuse osas ongi täiskonnas olnud tal 30 minutit sellest mõõduka intensiivsusega tegevust päevas, et läheb nii-öelda märjaks korraga jalutades see vast õnnestub. Ja võib ka rohkem olla, et võib tund olla, et sellest nagu kahju ei sünni. Ja miks nagu inimesed seda võibolla nagu kasutavad, eks tõesti see ka nagu töötab, et see nagu just see nii-öelda kehaline mobiliseerimine, et viiakse ennast nagu lahinguseisundisse või et see töötab mingi aega, aga ja kui see on nagu ka puhkusega balanseeritud, et siis tõenäoliselt see nagu tõstabki töövõimet.
Vist on nii, et need elementaarsed asjad, mida inimestele ikka räägitakse, et kui sa oled ka läbipõlemise eelses või läbipõlemise seisundis, aga inimesel ei tule ju meelda, et ta peaks korralikult sööma ja korralikult puhkama ja hästi magama, tegelema füüsilise asjaga, tegelema oma hobidega. Kui ta on selle kõige sees, ta siis ei tule ju enam selle peale.
Nii võib olla tõesti, kuigi jah, et kui inimene on ikkagi läbipõlemise äärel juba, ega see nädalavahetus või isegi nädal puhkamist ei pruugi üldse anda seda piisavat efekti.
Ja mis annab efekti, kui sa oledki seal juba selle sees?
No tõenäoliselt tuleb siis ikkagi pikemaks ajaks võtta kas aeg maha või täiesti vahetada siis oma tegevust valdkonda või ala või töökohta.
Et sellist nipsust lahendust või et tableti lahendust siin ei ole?
Et see võib ikkagi võtta täiesti pool aastat, aasta ja ka öeldakse, et mõnikord inimene ei saavutagi oma nii-öelda eelnevat tegutsemisvõimekust enam.
Mis paneb ikkagi mõtlema, et tuleb sellesse suhtuda väga teadlikult ja hoida ennast.
Et kui see läbipõlemine on juba tekkinud, et siis on tõesti mõnes mõttes nagu hilja. Et mingi kahju selles suure tõenäosuga ikkagi nagu tekib ja kas see on nagu samale tasemele tagasi saab, see võtab nagu aega, eks, ja et no, kirjanduses on muidugi no, väga sellised erinevaid seisukohti, et ühest küllest nagu öeldakse, et no, see läbipõlemine ei ole nagu haigus, aga samas mõned eksperdid ütlevad, et selline tõeliselt nii-öelda raske kurnatusega läbipõlemine, see võib olla palju raskem kui depressioon, et inimene tuleb sellest palju pikemat nii-öelda aega nagu välja. Ja et noh, palju olulisem on, noh, või see ennetamine tõesti on nagu väga, väga tähtis ja noh, siin võibolla, kes on nagu sellest läbipõlemisest rohkem ohustatud ongi inimesed, kes noh, ei oska nagu seirata oma seisundit või lähevad alati nii-öelda nagu maksimumi peale ja see puhkus nagu unustatakse ära. Et mul tuleb meelde see, kui seal, noh, üliõpilased kõik teavad, et on Toomel üles jalutanud ja seal inglisilla peal on ju kirjaseks ladina keeles, et see utium refitsit viires puhkus taastab jõu, eks, et seda tuleb kogu aeg nagu meeles pidada. Mm-hmm. Et seda puhkust oleks nagu pidevalt, et ei keera nagu vinti üle, eks.
No kui üldse rääkida õpilastest, praegu on kevadine aeg ka, siis teatud klasside lõpetamised on üpris pingelised ja kui sellel noorel inimesel on trennid, on lõpueksamid, on sissesaamise pinge, siis see võimalus on suur, et ka see noor inimene kogeb juba nii varakult seda läbipõlemist.
Jah, et noori meie poole küll pea hea nõustamisse näiteks pöördub, kes väga sarnaseid sümptome kirjeldavad, nagu me oleme täna rääkinud siin. Et nii võib olla küll, et ja tõesti need on väga, väga sellised tublid noored inimesed tavaliselt, kellel no, hakkadki arutama, et ta tuleb näiteks suure väsimusega ja hakkad tema päevaplaanist proovima aru saada, no, siis tulebki välja näiteks, et ega ta jääbki ainult 4 tundi magamiseks lihtsalt, kui ta tahab kõik need asjad ära teha, mis ta on endale plaani võtnud. Ja siis,
kaua vist nii vastu ei pea?
Kaua ei pea, aga no, mõnda aega saab ju niimoodi tegutseda. Aga et siis et tekiks see taipamine, et tõesti, kui ma päriselt olengi väsinud, et siis peabki puhkama ja päriselt inimesed ei saa 4 tunni öunega hakkama. Noh, ikkagi väga-väga suur enamus meist sellised on, et peame magama noh, näiteks 8 tundi ka öö, et see on lihtsalt elu reaalsus kahjuks, millega siis tuleb kuidagi kohaneda ja lõppida.
Kuidas aru saada, et millal on aeg professionaalselt abi otsida, et noh, olgu, oled väsinud, aga millal ma peaksin minema psühholoogi juurde või millal on olukord nii hull, et ma pean psühhiaatri juurde täitsa minema?
See on nii hull kohe.
No, ei, jah, see, mõtlen, et mida psühhiaatr teha saab, jah, et noh, ja ei, ravimid kindlasti töötavad, sellepärast nad on, antidepressandid ongi välja töötatud niimoodi, et töötada just nii-öelda nagu läbipõlemis nii-öelda seisundites, et siis kui inimesed on nagu lootuse kaotanud, siis antidepressandid muudavad nad jälle nagu energilisemaks ja töötahtelisemaks, et nii nad töötavad. Aga noh, see ravimi pool ei ole tegelikult üldse nagu noh, oluline, eks see, et ega läbipõlemise näidustusel ei saagi kasutada. Et mina näen küll neid patsiente, kes tulevad, kes on päriselt juba nagu depressioonis, eks ja noh, palju seal meenutab seda läbipõlemist ka ja siis noh, arsti roll ongi tegelikult eristada, et millega siin nagu on tegemist, et kas on seal see läbipõlemine ka kõrval, see on selles haiguse tekkes mingit rolli mänginud, et kas nad on mõlemad või on üks teine või ei ole depressiooni, et osadel inimestel on lihtsalt siis vaja seda nii-öelda puhkust õppida nii-öelda uuesti, see, kuidas nii-öelda lõõgastuda, sellised käitumuslikud mingid tehnikad võib-olla natuke ümber innata oma nagu veendumusi, uskumusi, eks soove. Ja siis sõike uuem noh, suund on, mida ka vist on proovitud, on see ärkveloleku, teadveloleku siis nii-öelda tehnikad, et nagu paremini endaga kontakti saada.
Ja kindlasti, mis võib hästi töötada, on selline enesesõbralikkuse või enesekaastunde harjutamine. Et tõesti, kui on see väga tugev superego või väga karm sisemine kriitik, kes kogu aeg pitsutab ja ütleb, et sa pead suutma, sa teed ära ja pane edasi, et kuidagi mõelda näiteks, et kuidas mu parim sõber mulle ütleks, et kas ta ütleks, et kuule, pane edasi ja võtta veel mõned energiajookid ja tee kõik asjad ära, mis sa oled endale ette võtnud või ta ütleks, et kuule, hallo, nüüd tuleb küll puhata ja natuke rahulik olla või kas või jalutama minna.
No palju sõltub ja sellest ka, et kes ja mis on inimese ümber, et kui näiteks on lapsevanem, kes väga survestab oma lapsi või siis ütleme, et sul on tööl selline töökeskkond, kus on väga saavutuste keskne iga päev, kui sa seal kohal oled, et sellises olukorras, kui inimene ka võibolla ise otsustab, et ma nüüd tahaksin midagi muuta või ma tahaksin sellest välja, et see võib olla ju päris keeruline.
Ja et see keskkond päris kindlasti mõjutab ja selline keskkond, kus ei ole lubatud näidata oma haavatavust või ka vaimse tervisega tegelemine või ka abiotsimine on midagi, mida peetakse lihtsalt nõrkuse märgiks või siis öeldakse, et noh, ikkagi ju kõiki oleme ennast kokku võtnud, kui on raske ja mis siin ikka, et sellised hoiakud tõesti võivad olla päriselt tervist kahjustavad ja nendest võib olla ka raske mööda vaadata, kui sa igapäevaselt seal elad.
Noh, see 4 tundi magamine üksi see tõenäoliselt on juba väga nagu tervist kahjustav pika nii-öelda aja jooksul, eks? Et see uni on väga oluline. Ja mitte, noh, 4 tundi see on nagu äärmuslik, eks? Aga et ka noh, paljud inimesed magavad seal 6-7 tundi ainult, aga see on ka vähe. Nad ütlevad, nad on harjunud, aga seda on, tegelikult on seda ikkagi nagu vähe. Ja noh, selle küsimuse juurde tagasi tulles, et millal nagu aru saada, et ma arvan, et noh, see on võibolla sõike nagu hetkeks, et kui inimene ise päris ei ole nagu rahul sellega, mida ta teeb, või ta ei ole nagu õnnelik selle üle, et tunneb midagi on nagu viltu, et siis see on nagu sõike esimene nii-öelda koht. Ja see võib olla lihtsalt nagu väsimusest, siis on vaja natuke tagasi tõmmata, eks vaadata just, kas see puhkus nagu aitab, et sellist nii-öelda piiride ja noh, kompamist on ju nagu päris palju, eks, ja seda noh, ühiskond nõuab, töö nõuab, aga ja noh, vahel see nii-öelda läbipõlemine nagu tekib inimestel päris täpselt, me noh, ikkagi ei oska veel ennustada, eks, et mis kes see on, eks, et noh, on teatud erialad kindlasti, eks, et arstid, politseinikud, eks, kõik noh, kes vastutavad teiste inimeste ja elude eest,
õpetajad, eks, aga,
ja õpetajad ka, aga seal on noh, huvitav on, et noh, õpetajate puhul ma just nägin oli, et üks Soomes on nagu töö, mis on tehtud koolidirektoritel. Neil on ka tohutult nagu suur nagu vastutus ja samas nad leidsid, et saavad küllalt nagu hästi hakkama. Ja siis mis nad leidsid, mis aitab seda, ongi just need nagu eneseregulatsiooni oskused, et oskad nagu märgata, mis endaga nagu toimub ja reageerid nagu õigel ajal, eks, et tõmbad selle tempo nagu maha.
Millised need eneseregulatsiooni oskused siis võiksid olla inimesel?
No elementaarselt see sama, et näiteks ma märkan palju ma ja kuidas ma magan, et ma arvan, et see on üks selline hästi lihtne asi, mida igaüks ju märkab ja saab ka mõõta väga hästi, et kuidas tal unega on, et see on nagu selline esimene märk, et kui uni on, ma ei tea, nädala vältel häiritud, siis mõtla, okei, kas ma peaks midagi näiteks natukene tagasi tõmbama. Aga noh, üldiselt ikkagi see, et märgata ikkagi oma sellist emotsionaalset seisundit. Et kas on sellist pahameelt, ärrituvust, ärevust minu sees pidevalt ta kuskil tiksub või ma juba näitan seda välja teistele ja ka selle osas siis küsida, et aha, et mis see siis on, et kas ma äkki olen väsinud ja mis need asjad on, mis ma saan teha, et oma emotsioone kuidagi võibolla pluss poole peale jälle siis turgutada.
Aga mõnikord on vist nii ka, et inimene on ju väsinud küll, aga ta vaatab teisi kõrvalt ja tundub, et teised ei ole ju väsinud ja siis hakkad mõtlema, et ma ei saa siis ju ka olla.
Aga ma kardan, et see ongi see selline sarnane keskkond, kus ei ole lubatud üldse näiteks öelda välja või näidata välja, et ma praegu tõesti enam ei jaksa. Et ma arvan, et päris paljud on ikkagi aegajalt väsinud ja ka vahel on ka seda raske tõesti endale tunnistada või ka pole kedagi võtta, kes siis aitaks või teeks need asjad ära, mis on vaja.
Kuidas tundub, et kas on põlvkonniti erinevat suhtumist ka sellesse, kuidas nagu enda eest hoolitseda, et ei tuleks sellist liikset kurnatust või läbipõlemist või et noh, see võibolla ei panda seda läbipõlemise nagu nimetuse alla just seda, et mis võib muidu juhtuda. Et mulle isiklikult tundub kuidagi, et noored nagu rohkem saavad aru enese säästmise vajalikkusest. Ma mõtlen mitte küll lapsi, aga ütleme sellised, ma ei tea. Sa oled näinud teistmoodi asju.
No, see teadlikkus, ma arvan, noorte seas on parem, aga
kogemust jälle pole.
Need oskused alati on paremad, et ikkagi ka see enese regulatsiooni oskused või noh, see sama, et ma märkan ja panen õigel ajal selle piiri siis oma sellele siblimisele, et eks need tulevad ju ka elukogemusega ja need oskuste omandamine võibki ju võtta aega inimestel, et noortel näiteks õpetajatel või noortel töötajatel on läbipõlemise risk suurem ja see osaliselt võib olla ka sellega seotud, et ei ole veel neid oskusi või neid kogemusi ja, elust.
Tuttavad õpetajad räägivad ja. Küll, et kui kooli tulevad need uued õpetajad, siis nendest oodatakse nii palju, aga neil ei ole veel sellist nagu stressitalumise oskust nagu nendel vanadel tegijatel ja siis need uued kipuvad nagu võibolla ei jaksagi ja lähevadki ära.
Ja. Ma mõtlen siin selle põlvkondade vahel ikkagi, et noh, sellist üldistusi on alati natuke riskante noh, teha. Et inimesed on erinevad, eks ja selle sama ühe põlvkonna sees võib olla väga erinevalt käituvaid inimesi. Aga mulle meenub, et just selle nagu viimase nii-öelda põlvkonna kohta ikkagi on öeldud, et nemad on äkki isegi läbipõlemisest rohkem nii-öelda ohustatud, sest noh, neil on just nagu ka ise endale selliseid noh, palju nõudmisi.
Ja võimalusi ja, nii palju.
Ja et noh, pidevalt sõnumid, mis on, et kõik on võimalik, kõik sõltub sinust nii-öelda ise endast, et sellist noh, nii-öelda kõik võimsust on neil nagu noh, palju või ootusi ise enda suhtes ka. Ja mõtlen ka seda siin, et noh, palju noori on ju, kes kaebavad ka nende nagu keskendumisraskuste üle ja arvavad, et neil on nii-öelda aktiivsus tähelepanu äire, aga samas nad võibolla ka ei maga nii-öelda piisavalt, et need asjad on kõik on nagu omavahel nii-öelda seotud, et selline ülim nii-öelda piitsutamine ja tipp nii-öelda tulemuste ootamine, et need nii-öelda viivadki võibolla teatud juhtudel selle, nii et kasutatakse igasuguseid abivahendeid ja otsitakse ka sellist lahendust nii-öelda ravimitest, et siin on noh, ka võimalik nii-öelda üle pingutada nende asjade.
See lahendus on mõnes mõttes ikkagi nagu koosneb nagu mitmest komponentist ilmselt siis, et sul on need ravimid, sul on see eneseregulatsiooni oskus, muudad oma keskkonda, et siis...
Ja, et mis kellelegi sobib, aga jah, et üks keskkond, mida ka võib ju muuta vahel, ma arvan, just nooremate puhul on see oluline, et mis keskkond neil seal veebimaailmas on, et selle mõju peame ka ikkagi teadvustama üha rohkem, et ikkagi sotsiaalmeedia, aga noh, üldiselt see nutimaailma sisu, mida tarbitakse, et see võib ka olla ikkagi üks faktor, mis väga mõjutab seda vaimset heaolu, aga noh, ka näiteks unerežiimi.
No kui teie oma töös kohtute inimestega, kes on läbipõlemise tunnustega, siis kuidas tunne on, et kas nende lähedased või nende kolleegid saavad aru, mis nendega toimub ja kas teised inimesed kõrvalt nagu oskavad üldse toetada või oskavad nagu märgata?
Noh, nii ja naa, et jällegi väga oleneb inimesest ja mis keskkonnast on, aga jah, et inimene ju ei ole ka kuidagi isoleeritud ega üksiksaar, et on ka leitud näiteks, et kui üks partneritest on läbipõlenud näiteks tööl, siis tema partneril on samuti suurem läbipõlemise risk. Noh, näiteks kui loogiliselt mõelda selle tõttu, et kui neil on ka lapsed ja kodu majapidamine, siis võibolla suurem koormus langeb teise peale mingiks ajaks ja mingi hetk on ka tema tervis riskis, et see noh, kõik inimesed on ka ju omavahel seotud ja nende tegevused ja suhted ka ju väga mõjutavad ja töökohal võib ju samamoodi olla, et kui mõned kolleegid on puruväsinud, siis teistele langeb suurem koormus ning ka nemad noh, võivad olla rohkem väsinud selle taga.
Et see võib osakondade kaupa niita lõpuks?
Noh, ta võib kuidagi suhestuda oma vahel või, või ka nagu nii-öelda peaaegu nakata mingis mõttes.
Jah, läbipõlemise epideemia ja pandeemia.
Ja.
Et ta on, peab paika ja tõesti, et sellest
perekond on rohkem, jah?
Noh, statistikat ju ei ole, eks ole, aga, aga nagu Anna-Kaisa ütles ja et see nii-öelda perekonnit tõesti muidugi, et see taisad nii-öelda sattuvad nagu kokku ja võibolla seal ongi, noh, see nii-öelda vastutuse roll tuleb hästi selgelt välja, et kes seda nii-öelda märkab, et siis peab nii-öelda pidurit tõmmama ja asjad ära nagu korraldama, et, et midagi paremaks läheks.
Millised on need esimesed sammud nagu taastumiseks, kui inimene on olnud sellel läbipõlemise teel ja ta on juba nii palju endale seda energiat kogunud, et ta saab nagu taastumise suunas nagu liikuma hakata, et, et mis ta siis, mis ta tegema peab?
Noh, ma arvan, et ikkagi ju kõik need sellised baasilised vajadused, nagu need vaimse tervise vitamiinid ikkagi enda jaoks väga, väga hästi paika panna, et ikkagi unerütmid, liikumine, toitumine kindlasti väga oluline, sellised toetavate inimeste enda ümber hoidmine, aga ka tõesti see, et, et leida seda elurõõmu jälle üles ja katsuda mõelda, et mis need asjad on, mis teeks positiivset emotsiooni ja selle pealt jällegi on, on võimalik hakata ju tegutsema.
Ja. Et need asjad, jah, mis on varem nagu rõõmu pakkunud, need tuleks uuesti üle, üles nii-öelda leida, eks? Et kõik inimesed on ju kunagi nii öelda nagu mänginud, eks? Et see on
hästi, tuleb
hästi
leida,
nagu
ei
oluline
rõõm.
Sellise noh, vaimse taastumise protsessis.
Ja kui inimese mure on selline, et oleks aeg pöörduda arsti poole, siis missugus arsti poole võiks oma läbipõlemise sümptomitega pöörduda?
No esimesena ilmselt oleks mõistlik ikkagi perearsti poole pöörduda, et, et, et kehalise tervise osas vaadata, et, et kas seal on võimalik midagi teha või kuidas sa mõtled?
Jah, et tõenäoliselt no, see inimene, kes kogeb läbipõlemise sümptomeid, et tal juba võib olla midagi kõrval ka, et ta on nii-öelda nagu riskigrupis ka kehaliste nende haiguste mõistes, et, et see stress, mida inimesed kogevad, see ju viib mitmesugustele no, hormonaalsetele muutustele organismis, et häirub ainevahetus, nõrgeneb vastupanu nakkushaigustele, et need inimesed võivad sagedamini nagu põdeda külmetushaigusi erinevaid ja sellised mõned muutused võivad olla nii-öelda noh, varased, nad ei anna nagu märku endast kuidagi, aga see on selline hiiliv, vai räägitakse nendest nii-öelda tiksuvatest pommidest, eks, et, et ainevahetuse eirumise tulemusena tekib, võib tekida seal diabeet, et on preediabeet, et need on sellised seisundid, mida perearst saab nagu tuvastada ja nagu nõustada elustiili osas ja vajadusel ka siis diagnoosida need haigused ära ja ravima hakata.
Nii et tegelikult meil ei saa olla sellist nagu lähenemist, et läbipõlenud inimene, ta on lihtsalt kurnatud puhaku ära ja mingu tööle, et tegelikult need tagajärjed võivad olla täiesti diagnoositavad füüsilised haigused.
Jah, kindlasti. Et see, on, see hakkab nagu kuskilt sealt nii-öelda pihta, et ega tühjale kohale isenesest ei, ei ilmu midagi ja see läbipõlemine ja see krooniline nii-öelda stress, et need on kindlasti riskifaktorid mitmete haiguste tekeks.
Ja ilmselt võib siis juhtuda ka seda, et tõesti inimene läheb arsti juurde sellepärast, et südames pistab ja tuleb välja, et ta on juba ammu läbipõlemise sees elanud.
No see on üks sümptom, jah, et võivad rütmihäired tekkida, kuna neid katehoolamiine vabaneb adrenaliineks, et need panevadki südame nii-öelda peksma ja kui seal no, hall on mingisugune eelsoodumus või kalduvus, et siis see võibki avalduda selliste nii-öelda sümptomitena, mis no, vajavad mingisugust käsitlust, et vähemalt nii-öelda elustiili osas, kas nüüd ravi alati, aga et tähelepanu pöörata ja midagi ette võtta.
mis aeg see kevad on? Et kas kevad on see aeg, kui kõik on nii kurnatud või kevad on see aeg, kui kõik on rõõmsad, et nüüd hakkab kõik uuesti pihta see elutsükkel? Et mina olen mõnikord nagu segaduses, et kõik räägivad kevad väsimusest, aga samas räägivad ka kevad elevusest.
No ilmselt see ongi mõlemat ja võib ka ühe inimese sees olla mõlemat. Aga ma arvan ka üks asi, mis aitab veel läbi põlemist ennetada ja üldse toetab, et ikkagi ka looduses olla praegusel ajal eriti või noh, võimalikult palju, et kõik see loodusega ühenduses olemine ja selle tähenduse mõtestamine endal, et see kindlasti toetab ja annab seda positiivset elevust juurde.
Aitäh teile mõlemale! Head vaatajad ja kuulajad, Lääne-Tallinna keskaegla saade Tarkars taskus on selleks korraks läbi. Suur tänu Lääne-Tallinna keskaegla psühhiaater doktor Ants Kasele, aitäh! Ja peaasi.ee kliinilisele psühholoogile Anna-Kaisa Oidermaale, aitäh! Ja meie näeme ning kuuleme peagi taas!
Tervist ja tarkust ei saa kunagi olla liiga palju! Kuula Lääne-Tallinna keskhaigla podcasti Tarkarst taskus ja saa tükike mõlemast.